halkani waa Washington Lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axad ah 28-ka bisha agoost sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo ku saabsan dowrka haweenka ee dhinaca qorista.
dhibaato aan ku arkay bulshadeena inay ka mid yahay qodobada ka maqan bulshadeena qodobka ixtiraamka.
sidoo kale kaalmihiisa ayaan barnaamijkeena ka marnaynayo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. laba markab oo ah kuwa dagaalka uu Mareykanku leeyahay ayaa hadda maanta ah ka gudbay marin biyoodka Taiwan, sida ay sheegeen ciidamada badda ee Mareykanka. waana howlgalkii ugu horreeyey tan iyo markii Shiinuhu oo u dhoola tus militari oo aan horey loo arag ka sameeyey aagga jasiiradda. war qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada badda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ka gudbitaanka marinbiyoodkani ay muujinayso sida ay Mareykanka uga go'an tahay in isku socodka gobolka Indo Pacific uu ahaado mid xor ah oo furan. xiisadda ka taagan marinbiyoodka Taiwan ayaa waxa uu bishan gaaray halkii ugu xumayd muddo sanado ah, kadib markii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay booqatay Taiwan. Beijing ayaa si cara leh uga jawaabtay iyadoo bilowday dhoolatus hawada iyo badda isugu jira oo maalmo socday, kaasi oo ay ka samaysay hareeraha jasiiradda. Taipei ayaa cambaareysay dhoolatuskan iyo tijaabada gantaalaha iyadoo loo diyaarinayo duulaan, sida ay sheegtay. Taiwan ayaa ku jirta hanjabaad joogto ah oo kaga imaanaysa Shiinaha, kaasi oo sheeganaya in jasiiraddan dimuqraadiga ah ee sida iskeed isku xukunta ay qayb ka tahay dhulkeeda. caasimadda Liibiya ee Tripoli ayaa hadda maanta ah degan maalin kadib markii uu magaalada ka dhacay dagaalkii ugu xumaa muddo 2 sano ah, kaasi oo ay ku dhinteen 230 qof ayna ku dhaawacmeen 159 qof. xukuumadda taageerada ka haysata baarlamaanka ayaa ku guuldareysatay inay magaalada ka saarto xukuumadda fadhigeedu yahay halkaasi. wadooyinka caasimadda ayaa ahaa kuwa ay mashquuliyeen gaadiidku, iyadoo ganacsiyadiina dib loo furay, dadkuna ay xaaqiyeen muraayado iyo waxyaabo kale oo ku burburay dagaalkii shalay. dagaalka ayaa sare u qaaday cabsida ah in dagaal ballaaran uu ka qarxo dalkaasi Liibiya kadib markii ismarwaa siyaasadeed uu ka dhexalosmay ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Aldeyba ee fadhigiisu yahay magaalada Tripoli, iyo Fadxi Bashaqja oo doonaya in xukuumad cusub ay u saldhigato caasimadda Tripoli. isku dayga Bashaqja uu ku doonayay sabtidii inuu kula wareego gacan ku haynta Tripoli ayaa ah markiisii 20-bishii May ee sanadkan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaneysa Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdicasiis Axmed Barrow.
nabaday dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow ah. todobaadkana waxaa marti igu ah Xamdi Axmed Saciid oo loo yaqaano dhowr qaran oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee quraaga ah oo dhowaan soo bandhigtay buuggeedii 2aad oo lagu magacaabo Isha Ixtiraamka. waa buug si gaara uga hadlaya ixtiraamka iyo waxa uu bulshada uga dhigan yahay, waxaana ay ka mid tahay dhallinyarada weli ku jira waxbarashada jaamacadaha. waxaan ka wareysan doonaa buuggeeda iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay iyo si gaar ah waxyaabaha ku kalifay in ixtiraamka ay wax ka qorto. Xamdi, marka hore soo dhowo, waxaad iga warantaa iga waran buuggaadan la yidhaahdo Isha Ixtiraamka iyo waxyaabaha uu ka waramayo iyo sababaha kugu kalifay ixtiraamka, mawduucaas inaad qaadato aad wax ka qorto.
Mahadsanta walaal, waa dhowahay in aad mahadsantahay. Buggaygan Isha Ixtiraamka waxa igu dhaliyay keliya inaan buuggan dhiganahan aan ka qoro, aan doorto mawduuca kan baaxadda weyn oo dee ma wadihi karo mawduucii dhan ba wax ka soo wada qoray, aan qaar ka soo taabto bulshadana u iftiimiyo. Waxa igu dhaliyay muxuu ahaa dhaliilo ama dhibaato aan ku arkay bulshadeena inay ka mid yahay qodobada ka maqan bulshadeena qodobka ixtiraamka.
Waa gartay marka ixtiraamkeebaad wax ka qortay. Anigu waa markii ugu horreysay aan arko qof dhallinyaro ah oo ixtiraamkii bulshada wax ka qora, dalkii oo burburay hadda uun dib u soo kabanaya, teknolojiyada casriga wax fara badan la galay. Bal waxaad iga warantaa inta buuggaana waqti kugu qaatay daraasadaad ku samaysay.
Wallaahi wuxuu ku qaatay waqti aad u dheer aadna u yar. Marka waqtigaas wuxuu ku qaatay sanadii waxa qoray adu laba bilood ilaa saddex bilood meel ahaa. Intii raadinayay xogtiis ku soo ururinayay, intii dee lasoo tafatirayayna waqti kale sii qaadatay, soo saaridiisi adu sanadii bar ilaa soo saaridiisi noqotay. Marka burburka dalka ka jirana sabab uu yahay inuu bulshada ixtiraamka kala dambeyntiiba ay ka dhamaato. Bulshada aana is ixtiraamin oo kala dambeyn maaha bishii hore u socota. Waxa dalkeena maanta halkaa dhigayna waa qodob muhiim ka yahay ixtiraamka oo ka maqan. Haddii shacabku yahay diddo dowladu sahayba, labadaba waxa ka maqan ixtiraamka iyo kala dambeynta.
Waa gartay intaan hadda buugga baalashiisa rogrogay waxaan arkay qodob aad soo qaadato aad leedahay sida loo barto ixtiraamka. In qofka Soomaaliga ah nool maanta Soomaaliya jooga ama meel kale dunida ka midaba, ixtiraamka inuu barto ay muhiim u tahay marka aad fiiriso baaritaankii aad samaysay iyo waxa buugga ku qoran beenta.
Ha, muhiim buu tahay nolosha dhan. Ixtiraamku muhiim buu yahay quruxda qofkaba. Ixtiraamka waaye baas dhiitaraan quruxda maanta qofka muuqata qof qurux badan oo dee magac leh ama dee waxtar leh oo bulshada dhigan, qofka qiimo leeyahay dhihi karaan. Waxa kaliya loo qiimaha ku yeelayaba waa ixtiraamka. Saad ixtiraam lehen waxaa tahay dee qof qiimahiisa afali joogin camal.
Marka qodobkaas markaas dul istaagto, dadka akhristahaana ay wax badan u fahmaan, sidee aad waxyaabaad ka sheegtay qofka inuu ixtiraamka uu ku baran karo? Maxaad ka tiri?
Qofka ixtiraamka wuxuu ku baran karaa horta qofka asaga isbari kara. Ixtiraamka horta naftiisa mana kusoo bilowdo. Qofka naftiisa ixtiraaminde naf kale ma ixtiraami karo. Horta marka koowaad inta dadka kale ixtiraamin waa inuu isagu naftiisa ixtiraamaa. Qof qiimo isku yeelaa, kor isku qaadaa, muxuu ahaa wax walbo dee dhibaato oo dee naftiisa dhaliil ku keenaysa, haddee hadallada la iska dhahaayo iska yareeya oo hadalku dhahaayo xitaa kontaroola oo hadal wanaagsan maaha, hadal xun uusan dhihin. Dadka afka xun waa dadka ixtiraamka aqoon, laakiin qofka ixtiraamka iyo akhlaaqda leh waxaa ka garanaysaa hadalkiisa.
Marka goobaha shaqada oo kale oo soo qaadata waxaa jiri waa muhiim dadka shaqeynaya in ixtiraam la yimaadaan, bal taas haddii aad ku dheedo wax nooga sheegto.
Haa, qodob muhiim buu ka yahay buuggaygan oo aad u faahfaahinayo ixtiraamka shaqada. Goobta shaqada waa ixtiraam iyo kala dambeyn ka jirin ma noqoto meesha meel waxay shaqadeeda wax soo saar leh. Hadda shirkadoo kale wax soo saarkeeda yaraanaya, dadkii isfahankii iyo wada shaqayntii marka buuq soo dhex galo shirkadii waxa ku dhacay dib u dhac iyo burbur camal. Marka waxay ku shaqeyn ka dhow dadkaas oo dhan isku dad waxa isugu imaan kara shirkadada markii kale, waxa isugu imaan dad kale dhaqana kale luuqada oo kala jinsiya. Marka dadkaas isku imaanay waxay kaliya ku wada xiriir karaan, ku wada joogi karaan, waxa isfahanka iyo ixtiraamka.
Buuggaadan qofkii maanta akhriya oo dhalinyaro ah, waxyaabaha uu sida gaara ugala soo dhex bixi karo ama ugu yaraan ogaal ama cilmi uu kusoo siyaadi karo, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Horta buuggeygan dhiganahan waxa waaye muxuu ahaa dhalinyar iyo dhalaanba waa mid u horseedaya jiho wanaagsan saas leeyahan. Sababtoo ah ixtiraamka inuu qofka naftiisa marka koowaad ixtiraamo, bulshadiisa ixtiraamo, qoyskiisa ixtiraamo, waxbarashadiisa macalinkiisa dhamaan qofka markuu qofku waxaas dhan ixtiraamo oo barto sida loo ixtiraami lahaa wadooyinka loo mari lahaa sharafta macalinkooda kor ugu qaadi lahaayeen hadda kasoo qaado qofka waxbarashada waxbaranaya qofka hadba qofku intuu ka ixtiraam badan yahay macalinkiisa oo ixtiraamayo iyo tayada waxbarashadiisa noqonaysa
dhallinyaraad tahay weliba gabar ah oo wax qortay weliba buuggaa meesha ixtiraamka samaysay dhowr qaran marka dhallinyarada aad ku tiraahdo buuggaasaan qoray ama buuggaasaan qoraya wax caqabadaho aad kala kulmi jirtay ma jiraano ma ku weydiin jiraa sida ixtiraam wax loogu qori karaa
way weydiin jireen laakiin dhaliisha iyo kuwa kuwa garab siinayna waa jiraan dhaliishana de marba dhiirigelin noqotaa oo dhaa waxa ku sii gelinaysaa dadiilaa kusii qodhid wixii dhiiga dhaa waan qorayaaba waa soo saarayaaba adinka afkiina ah marka dhaliishaba waa roon tahay baa leeyahay waati baanta igu dhiirigelisina halkaa keenaba soo saaraba
waan ogaan doonaa sikuud qoraalkaada laakiin buuggan markaad qoreysa caqabadihii ugu weynaa ee ka hor yimid ku saabsan mawduuc aad wax ka qoreysay ama ku saabsan buugga inuu soo baxo ama wixii ka dhex guuxayay ogaal iyo cilmi ahaa ee baarteen aad ummadda la wadaagto ama hibadaadaba aan si kale u dhigo ee aad la kulantay maxay ahay
dadku markay dhaho buugga ixtiraamka wax ka qoraya anigoo dee ardayada marka jaamacad bilowday waxay dhahayaan muxuuhaa soo bulshadiina ixtiraam siay u baran karaan ixtiraam ama ixtiraam muxuu yahay ixtiraam soo kaa ku dhalanay buuleeyahay laakiin ixtiraamkii ma aha qofka wuxuu isaga dhashay dee laska dhaho inuu kaa muuqdaa ixtiraamkii qofkii ka muuqdaa marka dhaliilaha waxaa ka mid ahaa dee ixtiraamka si u baranayna waaba ku dhalanay iyo waxaa ka mid ahaa in dadku dhahaan waa yarteed maxaa u qoraysaan waxaa dadkana ma akhrinayaan buuggaaga ma akhrinayaan buuggaa ma akhriyaan soomaalida hadda marka laskuma hawlee buug jacayl iyo sheeko un waxaas iska sheeg inta ixtiraamka iska daysa
laakiin waxaad ii sheegtay barnaamijka intaynaan soo gelin ka hor buuggan inuu yahay kii labaad eed qorto oo buug kale aad hore u samayso labada mawduuc aad wax ka qortaba waa laba mawduuc oo aada u gudaweyn oo mararka qaar cilmi u baahan kara haddii aan buuggan sii dul istaago ilaha aad soo xigatay oo kale ma qoraallo hore loo sameeyey oo dad kale qalaad ee wax ka qoreen aad soo xigatay ma dhinacii diinta iyo ixtiraamka waxa ay ka tiriyaad la timid oo buugga kusoo dartay ilaha aad wax ka xigatay bal xanti waxnoogu sheeg
waxaa ka xigtay dhowr meelood hal meel keliya kama xigan muhiimadda koowaad meesha koowaad aa ka xigtay waxeed qur-aanka iyo siirada nabiga lagu sheegay oo diinteen aada ugu weyndiisay ixtiraamka meel muhiim boont muhiimana way ka tahay marka iyo qorayaal hore waaweyn oo caalamka ah oo wax ereyay ka dhaheen xigashooyinka soo xigtay way jiraan
waa gartay oo aad buugga kusoo dartay
haa buugga ku jiraan qofku wuu arkaya wuu ku xusan tahayba meesha
reference xarab
haa
waa gartay in ixtiraam wax lagu qoro la baaro bal eega waran qudheeda waqtiga aad gelin jirtay iyo xilliyada aad buuggan qori jirtay iyo waxaad ii sheegtay weliba arday inaad ahayd bal taas qudheeda waxay iga sheegtay
marka ugu horreysay buugga kan aan soo bilaabayo igu dhalatay waxaan ahaa galaaska form foorka dugsiga sare iskoolka baa ku jiray marka annagoo xaalad adagoo waqti waxbarasho oo weliba galaaskii u dambeeyey oo ku jiro hawshiis iska badan tahay baa waqtiga xilliyada iskoolka marka ka tago galabtii iyo ilaa duurkii iyo baan geli jiray shaqadiisa iyo tixraaciisa raadintiisaba marka waxyaabaa igu dhaliyay buugga kan inaa qoran way ka mid ahayd arday nimada fasalka galaaska weliba chabtarka ugu muhiimsan cutubka ugu muhiimsan buuggayga waxaa waaye waxbarashada ixtiraamka waxbarashada waxaana igu dhalisay dee galaaska dhiganaaye
ayaa kugu dhalisay waxaad iga warannaa marka imise cutub ama jabtar ayuu ka kooban yahay buuggaada
wuxuu ka kooban yahay shan cutub
oo mid walba waxyaaba gooniyo ka hadlay
mid walba wax gooniyo ka hadlaya mid walba baal walba iyo buuggan ku saabsan yahay wuxuu ka sheekanaya ixtiraamka
ma jiraan dad aad la kulantay oo aad sheekooyin ka qortay oo soomaali ah oo aad xigatay oo ixtiraamka wax kaaga sheegay
dad aan la kulmay toos ula kulmay ma jirin laakiin dad badan oo aan isdhaafsanay qorayaalaya way jiraan ereyo marka
shanta cutubo ka kooban yahay haddii aad wax nooga sheegto
cutubka koowaad ee buugga waxa ka qeexaya ama ka faaloonaya waa maxay ixtiraam horta ixtiraamku wuxuu yahay qofku u bikaacinayaa cutubka labaadna wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka bulshada. Dadku dadka wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka naftada oo kan ugu muhiimsan waa arko.
Naftada sidee u ixtiraamaysaa?
Naftada sidee u ixtiraamaysaa? Asha markii hore ka jawaabay dadna waxa naftada qofku u ixtiraamayaa waa inuu naftiisa qiimeeyo. Oo waxa ka ugu muhiimsan naftada oo lagu garanayo in qof ixtiraam leh dad tahay naadu erayada ku hadli hadalkaaga qof ka hadlayna noqoto iyo qof hadal miisaanayn leena ku hadashid ama inaad naftada qurxisid oo dad qiimeeyo qof hadaf iyo yool leh nolosha oo dad badan dhihi karaan marka darajo gaadhid dadku ku qiimeynayaan soma marka laakiin qof hadaa meelaha iska wareegaayatid oo waxba noloshiisa la joogin marka dadka kale ku ixtiraam iyo qiimaba ku yeela mis agtooda marka intaada naftaada dadka kale ixtiraamin haduu qof meel kasoo baxo dad bulshada ixtiraamaan oo qiimeeyaan noqo marka ayaga qiimo ku siiyaan aadna qiimo siinaysaa.
Aad iyo aad. Codsiyada kale afar iyo saddex afar iyo shan oo kale haddii aad sii guda gasho
midku shanaad wuxuu ka hadlay midka afraad wuxuu ka hadlaya ixtiraamka
cutubka haddii aad fiiriso saddexda cutubaad soo qortay waxaad tiri
ixtiraamka qoyska wuxuu cutubka afraad ka hadlaya midku shanaad wuxuu kaga hadlaya ixtiraamka waxbarashada kan u dambeeya cutubka waxa u soo gebagabeeyey waxbarashada iyo dadkii yoolalkii macalinkoosa u ixtiraami lahaayeen mar walba ixtiraamsid macalinkaaga waxa wanaagsanaansa tayada waxbarashadaada ixtiraamka qodob cutubka afraadna ixtiraamka qoyska oo ugu horeysa waalidka u horeeya waalidka hooyada hooyo walba waxay leedahay waxay mudan tahay qiimo iyo sharfid bulshada caalamkana waa ogtahay hooyada maalin gaara u sameeyeen laakiin way xusaan laakiin diinta islaamku maaha wax maalin la xuso ama sanad la xuso sharafta iyo qiima ay leeyihiin waalidka waa wax daqiiqad walba iyo saacad walba la xuso ay sharfan yihiin siisa diinta islaamka.
Waa gartay buug aad qortay oo afkaab la yiraahdo bal buugaasna muxuu ka waramaya?
Buugga afkaab wuxuu ka hadlayaa xoogga saaraya aduu erabximaa erayo soomaaliya oo horay jiray oo dad badanaa la kaashaday oo soo ururiyey buuggaasna waxay ugu dhaliyey eray maalin la weydiiyey.
Eraygaas muxuu ahaa ku saameeyey buugga sababtii u qortay?
Erayga wuxuu ahaa tasniif iyo erayo kaleeto oo haddana erayadii waa hilmaamay dhowrlaba sano meelahaas ahayd waxaa ahaa marka fontu marka buuggayga aan qoran buuggaygaas baa raadiyay in badan erayada waxaa ku qoraa aduu 2000 erayo u dhow
oo dhammaantood af soomaaliya
af soomaaliya
soomaaliga aad sii jilaysa
af soomaaliga uu sii sharxaya erayuu sii sharxaya dad badan oo dhahaa erayadatina soomaali maaha carabi u ah laakiin carabi maaha soomaali waaye dad badan oo odayaalo waxgarada oo weliga dowladii ilaa dowladihiisi aad baraysoo jiray baa la kaashaday oo aada uga soo ururiyo dad badan markay akhriyaan buugga waxay dhahaan erayata anagaba naga da-weyn yihiin waxay kasoo heshay awoyaashiin baa ku hadli jiray.
Waa gartay runtii aadaad u da-yar tahay gabar hadda uun waxbarashadii dugsiga sare soo dhamaystay oo buugaa qortay oo jee jaamacaddana wada waxyaabo badanaa la isweydiin karaa goorma ayaad adiga ogaatay inaad hibo qoraal leedahay oo aad wax qori karto ama aada wax urin karto?
Horta inaa wax urin karo iyo hibadaas waxay marka fahm tuuga ahaa galaaska ba maalintii igu soo dhacday dee ereyadaas la weydiiyey oo siri maxaa horta awalna waa jeclaa inaa wax qoro waxa iska qorqori jiray waxaa sugaana iska tirtirin jiray xagga iskoolkee daabuurkee aad waax akhrin jiray iyo barnaamijyada kaleto asxaabteeda leedahay baa ka sameeyey ka akhrin jiray wax badan uga soo qori jiray marka siri inaa ka hadashid waa ereyadaasan wax ka qodhid marka u kacay soo ii fududaatay inaan wax badan qoro buuggii aan dhaqso usoo saaro cilmigaasa ugu fududaat markay hibo alahaa ii qarsooneed bay ahayd
oo aadan isku ogeen?
Haa, isku ogeen. Qof walba hibadiisa maalin buu ogaaday.
Dhalinyaradii markii iskuulka kula dhiganaysay oo markii aad wax qoraysay kula socotay mararka qaar aad ii sheegtay inay ku dhihi jireen xaaladaad ku jirto oo kuliyaysan ku fakari karin oo wax kale ay lahayd markii aad buug soo saartay oo soo bandhigay bulshadii ay akhrinayaan ay ka faa'iidaysanayaan maxay kugu yidhaahdaan ay kugu soo celiyaan?
horta buugay waxa soo gabagabeeyay ugu beegmatay inaan soo bandhigana xilli fasaxa oo markaan fantriga ahaa xilligi xagaaga camal iskoola xirnaayeen baan soo bandhigay buugaygaas oo arday badan iyo macallimiin badan waxay la noqotay yaab weyn ma horey uma ogeen balama masacanta waxay iska moodaayeen marka buuggii arkeen xidhaheen buug miyaa qortay goorma qori jidhay maba ka ogeene dad badan oo gaar asxaabteeda gaarka in wanaagsan oo la socdayo buugga qoraayo la socday baa jira
hadda muxuu yahay marka qorshahaada dambe qalinka intee jeceshaa inaad ka gaartay qoraalka
waa su-aal fiican waxaan jeclaa inaan meel sare ka gaaro oo buug badan oo haddee taya leh oo wax badan naga faa'iido inaan soo saaro mustaqbalka insha allah
qoraalkaas muxuu soo kordhinaa sidada haddii dadku wax wada qoraan dhallinyaradii ahaa ama badi ay wax akhriyaan maxaa isbedelaya oo adigu u muuqda
dalka iyo dadkaba qurux bu noqonaya waa qurxiyaha caalamka waxa maanta qurxiyey waxa caalamka kala hormariyey waa qalinyo buug wax la qoray wax la akhriyo marka wax akhrisidana wax qori gadhaa marka waxa keliya ee dunidu ku taagan tahay waa lagu kala hormaray akhriska waxa soomaalida maanta dadkeenana xoogaa dib u dhaca ku keentay waxa waaye akhris iyo qoraal la-aanta marka waxaa rajeynayaa haddii hadda dhallinyarta aada bay usoo badanaysa dadka wax qora waxna akhriya waxay muuqata marka ifaalo fiican oo in dalkeen soo kabanayo caalam kula tartami doona sanadada soo socota insha allah markaasna buugteeda wax badan laga faa'iidi doono
intaas ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkii hibada iyo halabuurka laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga magaalada muqdisho tan iyo barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaadna kala soconayseen markana dhegeystayaal warkii caalamka oo rogaal celisa laba markab oo kuwa dagaalka ah uu maraykanku leeyahay ayaa hadda maanta ah maray ama ka gudbay marinbiyoodka taiwan sida ay sheegtay ama uu wariyey ciidamada badda ee maraykanka waana howlgalkii ugu horreeyey tan iyo markii shiinuhu u dhalo tus military oo aan horey loo arag ka sameeyey aagga jasiiradda taiwan war qoraal ah oo kasoo baxay ciidamada badda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in ka gudbistani ay muujinayso sida ay maraykanka uga go-an tahay in isku socodka gobolka indo pacific uu ahaado mid xor ah oo furan xiisadda ka taagan marin biyoodka taiwan ayaa bishan gaartay heerkii ugu xumayd muddo sannado ah kadib markii afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka nancy pelosi ay booqatay taipei beijing ayaa si caro leh uga jawaabtay iyadoo bilowday dhoolatus hawada iyo badda isugu jira oo maalmo socday kana socday hareeraha jasiiradda taiwan taipei ayaa cambaaraysay dhoolatuskan iyo tijaabada gantaalaha ee uu shiinuhu sameeyey iyadoo sheegtay intaasi ay loogu diyaar garoobayo duulaan ka dhan ah jasiiradda caasimadda libiya ayaa hadda maanta ah mid degan kadib markii shalay uu magaalada ka dhacay dagaalkii ugu xumaa muddo laba sano ah kaasi oo ay ku dhinteen 200 qof ayna ku dhaawacmeen 190 qof xukuumadda taageerada ka haysta baarlamaanka dalkaasi ayaa ku guuldaraysatay inay magaalada ka saarto xukuumadda uu fadhigeedu yahay caasimadda dalkaasi libiya wadooyinka caasimadda ayaa maanta waxaa buux dhaafiyey gawaarida dadka iyadoo ganacsiyadiina dib loo furay dadkuna ay ka xaaqiyeen muraayado iyo waxyaabahii kale ee ku burburay dagaalkii shalay dagaalka ayaa sare u qaaday cabsida ah in dagaal ballaaran uu ka qarxo dalkaasi liibiya kadib ismariwaa siyaasadeed oo ka dhex aloosmay ra-iisul wasaare cabdulxamiid adayba ee fadhigiisu yahay magaalada tripoli iyo fatxi bashaaqa oo doonaya in xukuumad cusub uu u saldhigo caasimadda tripoli isku dayga bashaaqa uu ku doonayay sabtidii inuu kula wareego gacan ku haynta tripoli ayaa ah markiisii labaad ee uu isku dayo tan iyo bishii may ee sanadkan markana dhegeystayaal waxaynu jaleecnaa dhinaca kaalmaha heesaha iyo codkii cabdi tahliil allahu naxariista cabdi tahliil warsame wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. tani kun si dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.